Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Bugun 17-mart, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshittirishi boshlanadi. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyoga yangi elchisi nomzodi e'lon qilindi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Markaziy Osiyo mintaqasiga ittifoqning yangi elchisi sifatida Peter Burian nomzodini ilgari surdi. Peter Burian Slovakiya tashqi ishlar vazirligida yetakchi lavozimlardan birida ishlab kelgan aytilmoqda. Diplomat Slovakiyaning NATO, AQSh va BMTdagi elchisi lavozimlarida ham faoliyat yuritgan. Burian yangi elchi sifatida Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyodagi vakili Yanas Hermanning o'rnini egallaydi. O'zbekiston Afg'onistonga 1,5 milliard kilovatt soat elektr energiya eksport qiladi. O'zbekiston joriy yilda Afg'onistonga 1,5 milliard kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib beradi. 2015-yilda elektr energiya ishlab chiqarish prognozlari bo'yicha qabul qilingan hukumat qarori haqida 12news.uz nashri xabar berdi. Hukumat tasdiqlagan prognoz ko'rsatkichlariga ko'ra 2015-yilda elektr energiyasining 50 milliarddan ko'prog'i issiqlik elektr stansiyalarida, qolgani esa gidroelektr stansiyalarida ishlab chiqarilishi rejalangan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev oldindan e'lon qilmasdan Moldovaga tashrif qilgani uchun o'z mamlakatida tanqidlarga uchramoqda. Qirg'izistonlik muxolifatchi deputat Ravshan Jiyanbekov prezident Atambayevdan Moldovaga qilgan gizli tashrifi haqida jamoatchilikka tushuntirish berishni talab qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Almazbek Atambayev 15 mart kuni Kishinyovda bir necha soat bo'lgan va Moldova Demokratik partiyasi raisining muavini Vlad Plahotniuc bilan uchrashgan. Ertasi kuni esa Qirg'iziston prezidenti Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan so'zlashuvlar olib bordi. Qirg'izistonlik muxolifatchi Ravshan Jiyanbekov prezident Atambayevdan nima uchun Moldova tashrif haqida jamoatchilikka oldindan e'lon qilmaganini tushuntirib berishni, Plahotniuc bilan nimalarni muhokama etgani va xususiy uchoqdagi tashrif uchun kim pul to'laganini ochiqlashni talab qildi. Prezident Atambayevning matbuot vakili Sapar Isakov qirg'iz rahbari Moldovaga tashrif qilganini tasdiqladi va uning bu tashrifi Qirg'iziston Respublikasi manfaatlari doirasida amalga oshganini bildirdi. Rossiya qamoqxonasida ushlab turilayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko ochlikni qayta boshlagani va ozod etilmasa o'lishga tayyorligini bildirmoqda. 16 martdan ochlikni qayta boshladim va bu Ukrainaga qaytmagunimcha yoki Rossiyadagi hayotimning eng so'nggi kunigacha davom etadi, deyiladi Savchenkoning qamoqdan chiqargan maktubida. 33 yoshli ukrainalik uchuvchi Savchenko o'tgan yil yoz oylaridan beri Rossiya qamog'ida ushlab turilibdi. U Ukrainaning Lugansk viloyatida rossiyalik ikki jurnalist o'limida ayblanib, Moskvada sud qilingan. Biroq Savchenko bu ayblovni rad etib, o'zini Rossiya raslar qo'lga olgan va Rossiyaga topshirgan haqida ko'rsatma bergan. Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibining Kobuldagi maxsus vakili Islomiy davlat guruhi Afg'onistonga ham yetib kelganini bildirdi. 16 mart kuni xavfsizlik kengashida chiqish qilgan Nikolas Haysomning aytishicha, guruh hozircha Afg'onistonda chuqur ildiz ochishga ulgurmagan, biroq Haysomga ko'ra, Islomiy davlat mintaqada tarqalib ketgan va yakkalangan jangari guruhlarni birlashtirish imkoniyatiga egadir. Rossiyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Vladimir Safronikov ham Afg'onistondagi terrorizm xavfi oshayotganidan xavotir bildirib, xavfsizlik kengashini ekstremist guruhning kengayishiga barham berishga chaqirdi. Kengash 16 mart kuni BMTning Afg'onistondagi missiyasi mandatini 2016-yilning 17 martigacha uzaytirish qarorini bir ovozdan ma'qulladi. Pokiston hukumati bir kunning o'zida 12 nafar oliy jazoga hukm qilingan erkak mahbusni dorga osdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, 17 mart o'tgan yili dekabr oyida mamlakatda o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriy bekor qilinganidan beri eng ko'p mahbus qatl etilgan kun bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida aytilishicha, seshanba kuni dorga osilgan mahbuslar orasida nafaqat terrorchilar, balki qotillar va geroin sotish bilan shug'ullanganlar ham bor. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif 17 dekabrda Taliban jangarilarining Peshavordagi maktabga qilgan hujumidan bir kun o'tib, o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriyni bekor qilgan edi. Butun dunyoni larzaga solgan hujumda 132 nafar o'quvchi va 9 nafar o'qituvchi halok bo'lgan edi. Ikkinchi jahon urushi davrida Stalingraddagi Pavlov uyini himoya qilgan eng so'nggi jangchi namanganlik Komiljon Turg'unov 92 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda o'zbekistonlik qahramon otaning o'g'li Samiqjon jurnalistlarga ma'lum qildi. Otam so'nggi oylarda kasal edi, lekin 9 may kuni Moskvada bo'ladigan g'alaba paradiga borishga ishonayotgan edi, lekin afsus, mana shunaqa bo'lib qoldi, deya bildirgan Pavlov uyining eng so'nggi himoyachisining o'g'li. Stalingrad shahridagi Pavlov uyini turli millat vakillaridan iborat 20 ga yaqin sovet askari bir necha oy davomida himoya qilgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaymiz.
Ey, to'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Hozirdanoq qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, chunki bu sizning vaqtingiz. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatining yana bir soniga xush kelibsiz. Bu suhbatimizda nafaqat tinglash, balki unda ishtirok etish imkoniga egasiz. Demak, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli suhbatga keltiruvchi eng qisqa yo'l. Bugungi mavzuimiz o'zbekistonliklarni kim qanday qilib ko'chaga chiqara oladi degan savolga bag'ishlandi. Bu savolning nega bugun kun tartibiga qo'yilganiga birozdan so'ng qaytamiz va hozircha sizni Ozodlik onlayn jonli suhbatida bevosita ishtirok etishga chorlaymiz.
Demak, bizni dasturimizni jonli tinglash uchun internet saytimizga kirasiz. www.ozodlik.org, YouTube portalimizda www.youtube.com/ozodlik radiosi, Facebook sahifamizda jonli eshitish tugmachasi bor, o'sha yerga bosishingiz mumkin. Mobil ilovalar, iPad, iPhone, Samsung Galaxy, Android telefonlar hammasida bormiz. Bemalol bizni jonli tarzda eshitishingiz mumkin. Va yana bir marta takrorlaymiz. Dasturimizda jonli ishtirok etish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling. Hozirdanoq qo'ng'iroq qiling, keyin kech bo'lib qoladi. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz sizni jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi jonli suhbatimiz mavzui o'zbeklarni kim qanday qilib ko'chaga chiqara oladi degan savolga bag'ishlandi. Xabaringiz bor, 11 mart kuni mustaqil O'zbekiston tarixida misli ko'rilmagan bir izdihom, taniqli ulamo Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni so'nggi yo'lga kuzatdi va ayrim taxminlarga qaraganda shayxning janozasiga qarab 200 mingga yaqin odam to'plandi va bunchalik izdihomni yaqin tarixda ko'rmagan o'zbekistonliklar ana shu voqea munosabati bilan, demak, o'zbeklarni ko'chaga olib chiqadigan sabablar hali ham bor ekan degan
fikrlarni
bildirisha boshladi. Demak, shu paytga qadar eslatib o'taman, aksar siyosatshunoslar, siyosatchilar, sotsiologlar o'zbeklarni ko'chaga olib chiqadigan deyarli hech qanday qudrat yo'q. Hozirgi sharoitda nihoyatda qo'rquvda yashayotgan bu xalq to'planishdan va o'z haq-huquqini ko'chaga chiqish orqali talab qilishdan qo'rqadi degan gapni bot-bot takrorlashadi. Garchi O'zbekiston Konstitutsiyasining siyosiy huquqlar deb nomlangan 8-bobining 33-34 moddalari o'zbekistonliklarga o'z siyosiy talablari, o'z haq-huquqlarini turli xil mitinglar, namoyishlar, ko'cha yurishlari orqali talab qilishga to'liq to'lig'icha haq bergan bo'lsa-da, hozirga qadar, demak, konstitutsiyaning ayni shu bandlardagi haqlaridan foydalanish o'zbekistonliklar zihniyatiga o'rnashmagan bir hodisa va bugungi suhbatimizda siyosatshunoslar, siyosatchilar, siyosiy faollar qolaversa siz bilan birgalikda ana shu fenomen sabablarini qidirib ko'ramiz. Adashmasam, suhbatdoshlarimiz hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan siyosatshunos Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, Birdamlik xalq harakati yetakchisi Bahodir Choriyev va boshqalar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ha, eshityapsizlar.
Toshpo'lat aka, mana 80-yillar ikkinchi yarmida, qolaversa 90-yillar boshida o'zbekistonliklar tarixda balki ilk bor, yaqin tarixda ilk bor balki o'sha 10 minglagan, balki 100 minglagan bir shaklda ko'chalarga chiqishgan edi. Bundan xabaringiz bor, eslasangiz kerak. Va o'shanda ular o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini, keyinchalik O'zbekistonni mustaqilligini, iqtisodiy, demak, haq-huquqlar talab qilib ko'chaga chiqishgan edi. O'shanda ham o'zbeklar o'zbek edi. Ya'niki, tarixiy mentalitet, tarixiy an'analar hammasi o'shanda ham bor edi. Bugungi o'zbekistonliklar bilan, ya'ni ko'chaga chiqarish umuman imkonsiz deb aytilayotgan bugungi o'zbekistonliklar bilan 80-yillar oxiridagi o'zbekistonliklar orasidagi farqni qanday sharhlaysiz? Marhamat.
Endi oldin haqiqatda mana shu O'zbekiston mustaqillikka erishishdan oldin perestroyka degan bir vaqtlar bor edi. Haqiqatda endi o'zbek ziyolilari ko'chaga ancha odamlarni olib chiqardi. Ma'lum bir talablar bor edi. Rasmiy tilni tasdiqlash to'g'risida boshqa talablar bor edi. Chiqish talab qilish imkoniyatlari bor edi va shu jihatdan
Eshityapmiz, Toshpo'lat aka. O'shanda, demak, aniq-tiniq siyosiy talablar bo'lgan, birinchidan. Bugun yo'qmi o'sha talab?
Hukumatdan qo'rqish, uni ta'qiblaridan qo'rqish yo'q edi. Mana keyingi paytlarda endi bu Andijon voqealaridan keyin hukumatni olib borayotgan ta'qib siyosati, mana shular hammasi odamlarni juda ham qo'rqitib qo'ydi. Mana oddiy bir mana haligi talablar, svet tanqisligi yoki bo'lmasam gaz tanqisligi, hatto shularni ham haligi aytish imkoniyati yo'q. Mana bir ikki joylarda ayollar yo'llarini to'sib chiqqan, ularning talablari bir vaqtincha qondirilgan, keyin baribir endi o'sha ayollarga tegmasdan ularning erlarini tergovga chaqirib qo'rqitishadi. Keyin bizada hozir mahalla ham o'zi aholini qo'rqitadigan bo'lib qolgan. Bir narsa bo'ladigan bo'lsa jim bo'linglar. Qamalashlar, mana unisini ma'lum qilib qamabdi deb, xullas shu qo'rqitadigan bir xabarlarni tarqatishadi.
Demak, qo'rquv faktoriga yo'yyapsiz. Endi shu yerda Bahodir akani suhbatga tortmoqchiman. Assalomu alaykum, Bahodir aka.
Eshityapman.
Bahodir aka, adashmasam, shu yaqin so'nggi yillar Andijon voqealaridan keyin o'zbekistonliklarni o'z siyosiy, iqtisodiy haqlarini talab qilib ko'chaga chiqishga undagan harakatlardan biri sizning harakatingiz bo'ladi. Adashmasam, osh degan tadbir o'tkazmoqchi bo'ldingiz, oq ko'ylaklar degan tadbirlar o'tkazib, o'sha xalqni o'z noroziligini ko'chada ifoda qilishga chaqirdingiz, lekin bu tadbirlarga odam chiqmadi. Shuni qanday izohlaysiz? Nimaga chiqmadi odamlar?
Avvalambor men mana shu fursatdan foydalanib Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning yaqinlariga, oila a'zolariga, uni izdoshlariga sabr tilab qolaman va bu kishini joylarini jannatda bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Bilasiz, shaxsan men 2003-yildan beri mana shu ko'chada namoyish qilishlar va namoyishlar pikita o'tkazishni harakat qilyapman va 2004-yil mana shu birdamlik harakati, keyinchalik birdamlik xalq demokratik harakati shakllandi va ko'plab biz O'zbekiston ichida ham tashqarisida ham ko'plab namoyish o'tkazish harakat qildik va hozir ham shu narsalarni davom ettirish harakat qilyapmiz. Demak, mana shu osh tadbirlarida yoki boshqa tadbirlarimizda ko'proq odamlarni chiqmasligi yoki qo'llanmasligida ba'zi bir sabablar bor deyman. Ya'ni birinchidan bu yerda mana shu yetarlicha matbuotning yetishmasligi, ya'ni biz keraklicha mana shu matbuot orqali yoki o'zimizdagi mana shu imkoniyat bo'lmagan sababli insonlarga joylardagi mana shu nimaydi bir mana shu
ya'ni Bahodir aka, gapingizni osonroq qilib jon qilib tushuntiradigan bo'lsam, matbuotning qo'llovi yetmaydi. Ya'ni sizning fikringizcha, agar siz osh tadbirlari, umuman O'zbekistondagi tadbirlar haqida odamlarga yetib nima deydi, informatsiya, axborot berilsa, demakki ular chiqib ketadi deb o'ylaysiz, shundaymi?
Yo'q, endi birinchidan axborot kerak yetarlicha. Ikkinchidan moliya kerak. Pul masalasi juda ham muhim rol o'ynaydi.
Ya'ni chiqish uchun pul to'lash kerakmi odamlarga?
Yo'q. Chunki bilasizmi, faollarni mana shu xalqning ichida ishlashi uchun pul kerak. Odamlar qo'liga pul chiqish kerak emas.
Bahodir aka, 80-90 yillar oxirida hech qanaqa pul ishlatilmagan edi. Masalan, meni o'zim ham o'sha namoyishlarda qatnashganimni eslayman. Yaxshi til to'g'risida biz filologiya fakultetida jurnalistikada o'qiydigan talabalar o'sha har kuni Lenin maydoni deyilar edi. Mustaqillikdan oldin bugungi Mustaqillik maydonigacha yurishlar qilganmiz. Navoiy muzeyi oldida necha marta o'sha chiqishlar bo'lgan, qatnashganmiz. Hech qanaqa bu yerda bir pullik bir ish ko'rganim yo'q. Hamma qanaqadir bir entuziazm bilan chiqqan edi.
Demoqchimanki,
balki mesej yo'qdir xalqqa, nima deydi, xalqqa bir ochiq-ochiq yetib boradigan va o'sha nima uchun chiqish kerakligini balki bular his qilmayotgandir, tushunmayotgandir nima uchun chiqishga. Ya'ni kommunikatsiya muammosi bordir o'sha siyosiy sizikiga o'xshagan muxolif harakatlar bilan oddiy O'zbekiston ichkarisidagi xalq o'rtasida.
Bu gapingizga ham qo'shilaman, lekin albatta hozirgi kunda moliya masalasi muhim rol o'ynaydi. Chunki o'sha 90-chi yillarning o'sha boshida odamlarda moliya muammosi yomon emas, hamma ishlardi yoki spendalardi, transport yoki bir nimaydi, bir boshqa xarajatlar uchun o'zlarini odamlar qoplardi. Hozirgi sharoitda juda ham qiyin.
Xo'p, mana Bahodir aka, sizga savol. Mana deylik, axborot hamma bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar bemalol hammaning qo'lida, O'zbekistonda qishloqda ham, shaharda ham mobil telefon, WhatsApp, Viber, Skype degan narsalar bor. Mana deylik, tarqatish shu xabarni muammo emas. Ikkinchisi, sizning qo'lingiz bilmayman, 10 million dollar berdimi, 100 million dollar berdimi, shunda shu o'zbeklar chiqadi deb o'ylaysizmi?
O'zbeklarni albatta chiqaramiz, lekin bu misol uchun ma'lum bir
nima sabablar, maqsad, nima maqsadlar chiqiladi?
Avvalambor mana bizda mana shu mavjud harakat qilayotgan g'oyalarimiz, ya'ni O'zbekistonda ommaviy mulkdorlikka asoslangan jamiyatni shakllantirish g'oyasini biz yaxshi kengaytirib tushuntirishimiz kerak va nafaqat bu shahar ichida, balki uzoqdagi qishloqlardagi, uzoqdagi joylarga ham kengaytirib ularga yetkazib borishimiz kerak. Bu muhim. Buning uchun albatta faollarimiz yetarlicha pul mablag'lari qo'llarida bo'lishi kerak, texnika bo'lishi kerak va umuman olganda o'zining mana shu faoliyatini siyosatga bag'ishlashlari kerak bo'ladi. Aks holda hozirgi iqtisodiy qiyinchiliklar bilan biz hech narsaga erishmaymiz.
Rahmat Bahodir aka. Demak, bu Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting. Demak, birinchi Skype doshimiz, suhbatdoshimiz endi Rustambek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xormaylik
uchun. Salomat bo'ling. Siz ham xormay. Mana sizni kim nima desa ko'chaga olib chiqishi mumkin? Qaysi sabab bilan, qaysi maqsad, qaysi?
Birinchi navbatda xalqqa ko'zini ochish kerak emas, qalbi ko'rish kerak. Birinchi navbatda u pul masalasi umuman oxirgi vaziyat, bu vaziyat emas, bu umuman pul kerak emas narsa bu narsaga. Birinchi o'chirib odamni qalbini ochish kerak. Qalbi ochilmaguncha bu narsa hech qaysi millatda, faqat o'zbek emas, umuman millatda olib chiqib bo'lmaydi.
Qalbini qanaqa ochish kerak, mana ayting.
Qalbini ochish bu narsa message degani emas. Bu joyda odamlarni mana misol uchun qo'rquv bor-ku, qo'rquvni xalqi o'zi qadam bosib o'tish kerak. Nimaga? Bu hozirgi qiyinchilikdan o'zi sekin-sekin xalqi ko'zini ochadi. Bu narsaga kimdir to'g'ri lider обязательно kerak. Lidersiz bo'lmaydi. Lekin u liderdan shu xalq xohlagan narsasini ishonch komil bo'lish kerak shu odamga.
Bu odam Rustam aka, qo'rquvni qanday qilib yengishni taklif qilyapsiz?
Qo'rquvni yengil qanday qilib yengishi? Bu yengish
Andijondan keyin ko'rdik, ya'ni qo'rquv juda kuchli, battar hozir kuchayib ketgan. Buni qanday yengish kerak deb o'ylaysiz?
Bu hozirgi vaqtda qo'rquvni yengish uchun birinchi o'chirib tepada o'tirgan uzrman bu gapirimga, kalamushlarni yengish kerak.
Ularni qanaqa qilib yengasiz? Masalan, qarang, bizni o'zbekistonliklarimiz ko'chaga chiqish deganda urtupalonni va oxirgi haligi bo'lishi mumkin ssenariy inqilobni, qonli bir inqilobni tushunishadi. Lekin mana qarang, kecha Ozarbayjonda muxolifat aytishicha 10,000 odam chiqib korrupsiyaga qarshi o'sha manatni qadrsizlanishiga, narx navoni oshishiga norozilik bildirdi. Ayni o'sha kuni Braziliyada 1.5 million odam ko'chaga chiqdi. Na u yerda bir o'q otilgani yo'q, yo bir zo'ravonlik bo'lgani yo'q. Bu siyosiy haqlardan biri ekanligini nimagadir xalqimiz xohlamaydi yo tushunishi yoki tushunishga qodir emas. Mana shu oldin shu ko'cha qo'rquvidan o'zi ko'chaga chiqish ham bir konstitutsiyadagi haq ekan ligini qanday bularga yetkazish mumkin?
Bularga yetkazish mana hozirgi vaqtda konkret vaqt mana 29 mart. Xalqqa birinchi qadami ovoz bermaslik bo'ladi. Mana birinchi qo'rquvni yutib chiqish. Birdaniga 90%, 80% odam agarda ovoz bermasa shu zolimga, mana shu birinchi qadam bo'ladi.
Endi menga qarang, mahalla qo'mitalari, mahalla bugun mana Toshpo'latdagi suhbat boshida aytdilar, bugun milliy xavfsizlik xizmatining yacheykalariga aylangan. Har xil bosim, mali nafaqasini, bolalar nafaqasini to'lamaslikdan tortib, pasportini bermaslikka qadar har xil bosimlar bo'ladi, saylovga chiqmayman desa. Yana o'sha kelib zanjir bir-biriga ulanib ketaveradi.
Bu gapingiz bilan boru, qandoq qilib bir qon to'kilmasdan yoki bir shundoq qilib qo'rquvni qanday sizga tushuntirayotgan? Qo'rquvni yengib bo'lmaydi, prosta tak. Shundan bunda chiqmasdan, harakat qilmasdan turib qo'rquv hech ham yengib bo'lmaydigan narsa. Birinchi o'chir, to'g'ri, qiyin bo'ladi odamlarga. Qiyin bo'lmasdan yaxshilik bo'lmaydi. Birinchi o'chir qiyinchilik keladi har doim. Qiyinchilikni yengib o'tilgandan keyin yaxshilik keladi. Hozirgi vaqtda mana shu 29dan boshqa iloji yo'q. Qandoq bo'lmasin, o'ylab topishmasin iloji yo'q. Zolimni shu bilan yiqitsa bo'ladi, to'g'ri. Mayli stipendiya berilmasin, mayli pasportini bermasin. Endi bu degani butun umr bermaydi degani emas bu narsa.
Yo'q. Mana Rustam aka, o'zingiz umuman dasturimizda birinchi savoli shunday bo'lishi mumkinki, ya'ni birinchi qo'yiladigan savol o'z ko'chaga chiqish kerakmi degan. Chunki mana ko'chaga qanday chiqamiz degan savolimizda
nima uchun qanday vaziyatda chiqish kerak?
Bu savolda, ya'ni odamlar birdaniga ozodlik yana ko'ra olmayapsizlar, mana tinchligimizni ko'ra olmayapsan, odamlar nima uchun ko'chaga chiqarmoqchisizlar, mana tinchlik bo'lyapti, yaxshi bo'lyapti degan gaplar bor. Ya'ni bularga nima deysiz? Ya'ni balkim hech qanaqa yoki siz ag'darish kerak deyapsiz.
Ko'chaga chiqishga ehtiyoj bormi o'zi?
Prezidentni yiqitish kerak deyapsiz diktatorni. A diktator shunaqaki yiqitish kerak deb ko'chaga chiqadiganlar odamlar ko'chaga meni yiqitar ekan deb chiqsa qarab o'tiradigan diktator emas shekilli.
To'g'ri, bu gapingizga qo'shilaman.
Balkim oddiy talablar bilan chiqish kerak edi, yiqitish talabi bilan emas. Ya'ni
boshlanish 2 million. Hozirgi boshlanishi faqat saylov. Mana hozirgi vaqtda bizani qo'limizga kelib turib, hech qanaqa siz xalqqa olib chiqish degani bu. Bu miyani ishlatish kerak emas. Har bitta odam borib, o'sha bitta yo'q degan joyiga qo'l qo'ysa, mana qo'rquvini birinchi qadamini yutdi degani bu narsa. Boshqa iloji yo'q hech qanaqasiga. Chunki 32 million xalq bor. 32 milliondan bular o'ylashadi. Shundan 10 millioni shu bizning tinchligimizni barbod qilmoqchisizlar, ozodlik bizga mana qilmoqchisizlar, bizga nima qildiringiz, bizga cho'p chiqmoqchisizlar. Bu gap bularning gapi, 10 millionni. Bu degani 22 million odam xalqqa gapimas.
Rahmat sizga, rahmat. Qatnashib turing, fikrlaringiz bilan ozodlik onlayn jonli suhbati navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini tafakkur deb atabdilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tafakkur, mana shu o'zbeklar tafakkuridan qanday qilib qo'rquvni chiqarib tashlash mumkin? Umuman chiqarib tashlash mumkinmi? Bu insonga xos eng asosiy kuchli instinktku bu. Ayting.
Inson insonligini qachonki anglaganda, inson qayerdan kelib, qayerga ketishini bilgandagina inson bir narsaga yoki bir narsani qo'lga kiritish uchun jon dili bilan harakat qiladi. Biz birinchi navbatda keling, yaxshi biz tarixga nazar solaylik. Eshityapsizmi?
Eshityapmiz. Qisqaroq iloji bo'lsa, marhamat.
Sal uzoqroq bo'lib qolatda.
Qisqaroq, yaqinroqdan gapiring, bugungi kundan gapiring.
Turkiston, mana shu misol aniq misol bo'ladi o'zbeklarni o'zini haqqini tanib chiqishiga. Masalan, Turkistonda kim Turkiston bo'lib birlashishga to'sqinlik qilgan. Vladimir Ilich Lenin, Karl Marx, Friedrich Engels o'zini Germaniyadagi institutda mana shu yo'lni o'ylab chiqishgan, mana shu ideologiyani o'ylab chiqishib, kelib Turkistonni o'zini qo'liga kiritib, temir yo'l qurib, Turkistonni ular temir yo'l poyezd orqali o'sha Amir Olimxon davrida tillosini tashib ketib, o'sha vaqtda eng asosiysi bizga eng kerak bo'lgan bizni yo'lboshchi diniy rahnamolarimizni, rahbarlarimizni o'sha ko'chaga olib chiqadigan, iymon uchun hech qanday narsadan qo'rqishdan qo'rqmaydigan odamlarni yo'q qilgan ular
yoki ularni sotib oldi, yoki ularni sotib oldi. Masalan, bilasiz, Toshkentda bosib olinishida, qo'shib olinishida asosiy o'sha xat yozib chor nimasi podshoga xat yozganlar ham o'sha imomlar, shayxlar edi. Bizni qo'shib oling degan so'rov bilan. Shuning uchun mana sizga aytay, bugungi kunga qaytaylik. Bugun diniy rahbarlar bormi? Ko'rasiz, mayli siyosiy muxolifatni ko'rmayotgan bo'lsangiz, shunaqa ergashtirish mumkin bo'lgan diniy rahbar bormi? Mana Shayx Muhammad Sodiqni shuncha e'tibori bor ekan, uni faqat o'lganlaridan keyin bildik.
Diniy rahbarlarimizdan eng xalqni qalbiga iymonni juda ham oydin qilib solib qo'ygan bu Abduvali Shayx edi. Abduvali qori dema, qori degani o'rganayotgan odami qori edi. U odam shayxlarni shayx edi. Mana men sizlarni sharhlaringni o'qib ko'rdim, juda ko'p odamlarni hozir yani Muhammad Sodiqqa yozgan sharhlari yo'q. Xalqqa Qur'onda haqiqat
boridi, hozir yo'qmi endi, tamommi?
U odam bormi yo'qmi men bilmayman, aniqmi bilmayman.
Xalq olib chiqishi mumkin bo'lgan, ya'ni haq so'rab olib chiqishi mumkin bo'lgan odam ko'rmayapsiz, a?
Ha?
Haq so'rab xalq ko'chaga olib chiqishi mumkin bo'lgan, ya'ni to'polon qilish uchun emas, o'z haqqini so'rab ko'chaga olib chiqishi mumkin bo'lgan odam ko'rmayapsiz siz.
Sizga bir narsani aytib qo'ymoqchimanki, haqiqat bitta xolos, dunyoda yo 5 ta emas, yo 4 ta emas. Haqiqat bir dona, bu faqat islom. Islomgina odamlarni.
Rahmat sizga, shu yerda rahmat, savob bo'ling. Shu yerda suhbatimizga endi jurnalist va o'sha siyosiy faol Malohat Eshonqulova qo'shildilar. Malohat opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Malohat opa, mana siz bevosita O'zbekiston ichkarisida turib, odamlarni o'sha turli tadbirlarga chiqinglar deb undab, shu harakatga bevosita siz boshchilik qildingiz bir necha yil davomida. O'shanaqa paytda nimaga duch keldingiz? Nima uchun odamlar ko'chaga chiqmadi? Nima asosiy ularni ushlab turgan narsa? Norozilik ichida bo'lishiga qaramasdan.
Qarshi norozilik kekirdagiga kelgan bo'lishiga qaramasdan odamlarni ko'chaga chiqishiga oldiga to'siq qo'yayotgan eng katta xatarmi deymizmi, xavfmi, o'sha sizlar aytayotgan qo'rquv bo'ladi. Avvalo o'sha qo'rquv qayerdan kelib chiqdi degan savolga javob berishimiz kerakda. Men o'ylaymanki 25 yil davomida demak amaldagi hukumat nima bilan shug'ullandi? Xalqni farovon turmushga olib chiqish bilan emas, o'zini zo'ravonlik nima strukturasini demak ildiz-ildizigacha sug'orish ishlari bilan, ildiz-ildizigacha qadash ishlari bilan shug'ullandida. U hali Toshkentga aytib o'tganlaridek mahallani ichiga kirib bordi. Endi xohlagan uslubda amaldagi hokimiyat o'zining kuchini va zo'ravonligini bevosita o'tkazish qudratiga ega bo'lgan ekan hozirgi sharoitda. Tom ma'noda ega bo'lib bo'ldi. Mumkin emas endi xalqni bosh ko'tarmaydigan darajaga keltirib bo'ldi. Qo'rquv nimadan iborat? Mana oddiy bir misol keltiray sizga. Bulung'urda oddiy odamlar o'sha gaz yo'qligidan, svet yo'qligidan qiynalgan, faqat ayollar. Nima uchun erkaklar emas? Ular ham maslahatlashgan. Buni tom ma'noda stixiyali ravishda deb bo'lmaydi. Masalan, erkaklar bo'lsa, erkaklarga nisbatan kuch ishlatilishi, kaltaklanishi mumkin. Shuning uchungina maslahatlashib, oilada faqatgina ayollar ko'chaga chiqqan. Endi asosan gaz qozon tovoq bilan ayollar shug'ullanadi-ku. O'shanda nima bo'ldi? Ko'chaga chiqqan ayollarni oldiga o'sha tuman hokimiyatidan gaz va elektrda mutasaddilar kelib, shu bugunga yoqish haqida soxta va'dalar berib, ayollarni ko'ndirib uylariga qaytishdi va yoqishdi ham. Lekin keyin nima bo'ldi? Keyin esa ayollar emas, o'sha ayollarni ko'chaga chiqarishga izn bergan erkaklar olib ketildi ichki ishlar boshqarmalariga, ichki ishlar bo'limlariga. Nihoyatda do'q, po'pisa va kaltaklar bilan o'sha bo'lajak norozilik namoyishini olindi.
Boshqa chiqmaydigan qilishdi. Mana Malohat opa, mana shu tadbirlarni kuzatib, nima to'xtamga keldingiz? Demak, bu xalqni bugungi vaziyatda oddiy o'sha maishiy talablardan boshqa bir siyosiy talablarga qadar ko'chaga olib chiqish iloji yo'q degan xulosaga keldingizmi?
umuman olganda hozir mana shunday istak bilan, demak o'zim ham norozilik namoyishiga chiqish haqida Toshkent shahar hokimiyatiga talabnomani yozib qo'yganman va mana aynan o'z fuqarolik pozitsiyasidan kelib chiqib, hali man Fransiya elchixonasida bo'lganimda siz shunday talab bilan yozdingizmi, qaysi bir siyosiy demak tashkilotning manfaatini ko'zlab yozib chiqdingiz dedilar. Yo'q, men hech bir siyosiy tashkilotlarga a'zo emasman bugungi kunda. Aynan men o'z fuqarolik pozitsiyamdan kelib chiqdim, namoyishlarga chorladim fuqarolarni, nimagaki ortiqcha bunday sharoitda yashash mumkin emas, shuning uchun fuqarolik pozitsiyamdan kelib yozdim deganda xuddi sizlar bergan savolni berdi, xalqning chiqishiga ishonasizmi? Agarda mana siz 33-chi moddani, konstitutsiyaning 33-chi moddasida siyosiy huquqlar berilgan deyapsiz, lekin o'sha siyosiy huquqlarni 33-chi moddani oxirida nima to'siqlim qo'yib qo'yganlar. Demak
xavfsizlik nuqtai nazaridan bekor qilishi mumkin yoki taqiqlashi mumkin,
hokimiyatdan ruxsat so'ralishi kerak degan jumla, bir qator jumla qo'shib qo'yibdiki, mana shu jumla ayni paytda odamlarning norozilik namoyishiga chiqishi uchun oyog'iga tushov bo'lmoqda. Nima uchun? Mana ular o'zi noqonuniy qonunlarni chiqarib olishga mahalliy hokimiyatlar nima emish, biz 20 kun oldin namoyishga chiqishimiz haqida bildirgi yozishimiz, so'rovnoma so'rashimiz kerak ekan, ular ha yoki yo'q degan javob bergan chiqishimiz kerak ekan. Agarda mana shu ha yoki yo'q degan javobsiz chiqadigan bo'lsak, noqonuniy chiqqan hisoblanamiz va juda katta jarimaga, hatto qamoq jazosiga hukm qilinish ehtimolimiz bor.
Demak konstitutsiyada berilgan juda ko'p boshqa haqlarni bekor qiluvchi qonunlar kabi bu haqni ham bekor qiladigan qonunlar juda ko'p. Malohat opa, rahmat, shu yerda biz bilan birga qoling. Imkoningiz bo'lsa shu yerda eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn jonli suhbatimizda Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bevosita ishtirok eting.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Jonli suhbatimizni qolaversa dasturlarimizdan o'rin olayotgan boshqa lavhalarni YouTube'dagi Ozodlik radiosi sahifasidan qidirib, topib, tomosha qilish va tinglash imkoniga egasiz. Jonli suhbatimizga qaytamiz. O'zbekistonliklarni kim, qanday qilib ko'chaga chiqarishi mumkin degan savolga javob izlayapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bilol, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Marhamat, sizni bu boradagi kuzatishlaringiz, masalan shaxsan siz qanaqa yo'lboshchi va qaysi talab g'oya bo'lsa ko'chaga chiqqan bo'lardingiz?
Endi ko'chaga chiqishlikdan oldin o'ylanish kerakda, nimani talab qilamiz?
Mana 25 yildan beri o'ylanyapti xalq, qaysi nimaga chiqsam ekan deb. Nima deb javob berasiz? Qaysi talab bilan chiqqan bo'lardingiz?
Biz o'zbek xalqimiz juda ham bir 7-3ga 1 kez degan maqolga juda ham amal qiladigan xalq. Va qolaversa juda ham bir xayri ehsonlarga, to'ylarida, ko'pchilikda bemalol mehmon qolishlikka ham juda ham bir shedri xalq. Shuning uchun bu gaz tarmoqlari, suv tarmoqlarini va hokazo bu yer osti boyliklarini bu o'zlashtirib olayotgan, bu dunyo ko'rmaganlar yeb tursa ham bizni xalqimiz ehson qilib turibdi. Endi u narsaga chiqishlik, biz endi dunyoda chiqayotgan
nimaga chiqishi kerak? Uyida svet bo'lmasa, uyida gazi bo'lmasa, ishi bo'lmasa, bolalarni maktabga qo'ysa, maktabda o'qitmasa, universitetga yuborsa, kollejga yuborsa, o'qitmasa, nimaga, qaysi narsa arziydi ko'chaga chiqishga o'zi?
Bizni xalqimiz yuqorida aytgan 7-3ga 1 kesardi, mana dunyoda bo'layotgan, mana Gretsiyada bir krizis bilan chiqishyapti, va hokazo ko'p yurtlarda, davlatlarda chiqilyapti. Namoyishlar. Shularni kuzatgan holatda biz
nima bo'ldi? Shu davlatlar qulab ketdimi? Ko'chaga odamlar chiqdi deb.
Yo'q, qulab ketgani yo'q. Bu yerda bizda o'zbek xalqimiz qadan kimga asoslanib ergashligini qidiryapti hozirgi vaqtda.
Siz shaxsan kimni qidiryapsiz? Qanaqa rahbarni qidiryapsiz?
Men o'zimga rahbar qilib, men o'zimga bir lider qilib oldimki, bir xalqda chiqishligini, namoyishga nima talab qilib, qanaqangi tur berishligini. Menga bu Suriya xalqi juda ham bir o'rnak bo'ldi va o'zbekistonliklar ham juda ham yaxshi o'rnak olishdi. Mana hozirgacha 5 yil
xavfli o'rnak bo'pti.
Kim u Suriyada? Kim olib chiqdi xalqni ko'chaga?
Bashar Asad rejimiga qarshi chiqqan xalq.
IShIDchisiz demak, a? IShID qarshi chiqyapti.
Yo'q.
Nusra.
Men ishda ulotda
IShID ham qarshi Basharga.
Bashar Asadga Suriya xalqi, oddiy xalq qarshi chiqdi. Mana hozir millionlarga yosh go'daklar mana palatkalarda qochib yuribdi. Mana shunga yetmasdan mana Bashar Asad mana demokratiyani ham qo'llamayapti. Bu Amerikaning boshchiligida ham hech narsa ko'rinmayapti. Mana shunda bitta ko'rinishi bo'lishligidan.
Demak, diniy rahbar bo'lsa chiqasiz.
Diniy rahbar bo'lmasa emas, menga o'zini programmasi xonaqalik bo'lsa, iqtisodimi, hamma yo'qmi ta'minotiga javob beradigan, o'zining programmasini qo'lini tanishtirgan biron bir loyihasini taklif qilgan bo'lsa, agar shu taklif mani aqlimni qanoatlantirib, qalbimni xotirjam qila oladigan biron bir programmasi bor partiya bo'lsa, yetaklasa men chiqaman.
Ya'ni Bilol, mana qarangda, qiziq narsalar aytyapsiz siz. Ya'ni xuddi O'zbekiston markaziy kanali qo'rqitayotgan asosiy narsalar, ya'ni chiqsanglar, mana Suriyani ko'ryapsizlarmi? Mana shunday ahvolga kelib qolasizlar. Chiqsanglar, mana Ukrainani ko'ryapsizlarmi? Ukrainada qanaqa vaziyat? Mana hech narsa, Qrimni bir qismi yo'q bo'ldi. Sharqiy qismi yo'q bo'ldi va hokazo. Siz O'zbekistonda misol tinch namoyishga chiqish ham xuddi shunaqa sab oqibatlarga olib keladi deb o'ylaysizmi?
Biz uni nimaga o'ylaymiz? Buni 2005-yilda Anja voqeligida juda ham yaxshi ko'rdik-ku, buni o'zingizlar ham yoritdinglar.
Lekin boshqa ham bir tarix bor. 89-yilda o'sha ko'chaga chiqqandan keyin o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. O'shanda bir qator tinch namoyishlar bilan juda katta haqlar bir qon to'kmasdan qo'lga kiritildi. Bu ham yaqin tariximiz axir. Uni nimaga eslamaymiz?
Uni biz eslasligimizda 89-yilda yetakchilarni o'zi kimligini bir o'rganadigan bo'lsak, ana shu hokimiyat o'tirganlar o'zlari edi yetakchilar.
Yo'q, ular emas edi. Rahmat sizga. Mayli, yana suhbatlarimizga qatnashib turing.
Bir loyiq bo'lgan insonlar bor lekin bu yerda.
Bu yerda qayerda? Suriyadami?
O'zbekistonda. Yo, O'zbekiston ichida.
Kim?
Zonalarda o'tirganlar va hozirgi kunda o'tirib, asl g'oyasi borlar ham o'tiribdi bu Hizb ut-Tahrir jamoati. Juda ham mana faol qatnashib, ummatni, asl O'zbekiston xalqini juda ham saqofatlantirib qo'ygan. Faqat narsalarga ishonadi O'zbekiston xalqi hozirgi kunda.
Hizb ut-Tahrir. Endi O'zbekiston xalqi nomidan katta gapirmaylikda. O'zbekiston xalqi orasida har xil bor.
Aynan misol diniy radikallarni yoki dindorlarni, mana shunaqa diniy radikal guruhlarni chiqishidan ogohlantirib ham keladi O'zbekiston hukumati. Ya'ni diniy radikallar
ozgina erkinlik berilsa, shular demak olib ketadi.
O'zi tinch namoyishni to'xtatadigan bitta faktorlardan biri, ya'ni O'zbekistonda balkim O'zbekiston hukumati uchun. Ya'ni
radikal
bo'lib ketadi, Eron qovoradi, islom inqilobi bo'lib ketadida, keyin Oyatulloni baribir o'sha diktator Oyatulloni saylab oladi
o'ziga.
Davlat keling, bu yerda radikal deganda bu radikalizm o'zi asli nimasa, taktik bo'lgi bilan alishtirish degani hokimiyatni. Nimasini desa rejimini, asl rejim kimda bor? U Oyatulloh yo boshqalarni qo'yaylik. Bizga главный bir rejim, struktura kimda bo'lsa faqat
yo'q, faqat maqsad rejimni ag'darish emas-ku, ya'ni nima bo'lsa ham.
Rahmat sizga, rahmat.
Ag'darishim bu yerdagi maqsad.
Rahmat Bilol, navbatdagi suhbatdoshimiz Sherali. Assalomu alaykum Sherali. Alo, eshityapsizmi Sherali?
Eshityapman.
Mana Sherali qarang, dastur bo'lsa, maqsad bo'lsa chiqadi, u bu degan gaplarni ko'p eshitganmiz. Balki odamlarning ko'chaga chiqishi ratsional emas, balki irratsional hodisadir. Bu ko'proq hissiy hodisadir. Nima dedingiz? Mana muftiyni janozasiga 200 ming odam chiqqan bo'lsa, ular qandaydir maqsad yoki programma ostida emas, hissiyot orqasidan chiqishdi. Balki shunaqa hissiyotlar yetmayotgandir bugun.
Haqiqatan hissiyotlar yetmayotgan degan gapingizga qo'shilaman, chunki adashmasam bir 2 oy oldin shu to'g'risida bir onlayn eshittirish qurildilar, hali Charlie Hebdo nimasini otishmasidan keyin Fransiyada. O'shanda eshittirishda men aytdim, agar sizda bo'lsa, qisqa qilib kesib qo'ydilaring, qachon odamlar ko'chaga chiqishi mumkin, qanday ideya yoki qaysi odam atrofida jamlashib ko'chaga chiqadi deganingizda men aytdimki, hozirgi kecha kunduzda O'zbekistonda islom diniga erkinlik berilmayotganiga, unga tazyiq o'tkazilishi natijasida bir kun kelib islom ahli birlashib ko'chada chiqadi deganimga qisqa qilib kesib qo'yadinglar Zamiraxon. Mana endi e'tibor bergan bo'lsangiz, joylari jannatda bo'lsin, shayximizni janozasiga mana 200 ming odam chiqdi, qaysidir ma'noda mana o'sha gapni
Siz
ko'chaga chiqishga tayyorlanyapsiz shekilli. Sherali, bu 200 ming odam siyot bilan chiqdi, to'g'rimi? U yerda hali maqsad, talab yo'q edi.
Gapimni davomini aytmoqchimanki, gapim davomida. Xuddi shunday hissiyot odamlarda bor. Lekin bu hissiyotlar odamlarni birlashtira olmaydi. Bizda hozir bitta yo'li bor ko'chaga chiqishda. Ko'chaga chiqishda ham keragi yo'q. Faqat biz aytmoqchimizki, hozirgi mana rejimni yumshaytirish kerak. Hech bo'lmaganda xalqni orasiga kirib, odamlarni qiynalayotgan, ularni ovoziga quloq soladigan hokimiyat rahbarlari.
Qaysi yo'l bilan yumshatmoqchisiz mana shu rejimni? Qaysi yo'l bilan? Agar hokimiyat pastdagilardan hech qanaqa bir bosim yoki hech qanaqa talab ko'rmasa ekan, qanday qilib yumshaydi?
Bu bosim, bu talablar bo'layapti. Faqat uni biz ko'rmayapmiz xolos, lekin hokimiyatdagilar, kuch ishlatar tizimlari juda yaxshi bilib sezib turibdi.
Qaysi shaklda bo'layapti o'sha bosim, ayting.
Mana qanchadan-qancha norozichilik, qanchadan-qancha ariza yozib chiqishlar yoki bo'lmasam mana telefonlarda hamma joyda bular eshitib kuzatib turibdi xalqni noroziligini. Bular juda yaxshi biladi. Faqat bularning o'zi agar mana shu noroziliklarni nima deydi, noroziliklar bo'lmasligi uchun yangi qonunlar qabul qilib, yangi parlament yangi qonunlar qabul qilib, haqiqatdan oppozitsiyani olib kelib, u oppozitsiyaga quloq solib, tinch yo'l bilan rejimni o'zgartirishimiz mumkin. Boshqa yo'li yo'q buni. Chunki bu hissiyotlar bilan bir minut. Bu hissiyotlarni bizni birlashtiradigan lider yo'q. Man o'shanda aytmagandim, shayximizni man sizga yolg'onmi, Allohga chin ko'nglimni bir tugib tugib qo'ygan edim. Faqat otlarini aytmagandim. Chunki man qayerdan bilay shayximizni
umrlar. Lekin uzr Sherali, mana shayx hozir juda ham katta olim, boshqa joylar jannatda bo'lsin, lekin ayni paytda shayx hech kimni ko'chaga chaqirgan emas edi. Shayx hech kimni avtoritar rejimga qarshi norozilik bildirishga chaqirgan emas edi.
Yo'q, to'g'ri, lekin o'sha odamlardagi hissiyot bir kun emas, bir kun to'planadi. Qachon yana to'planishi mumkin? Men sizga aytishim mumkin. Qachonki Islom Abdug'aniyevich Karimov umrlari uzoq bo'lsin, vafot etsalar, xalq hissiyotga to'lib ko'chaga chiqadi. Ungacha bo'lmaydi.
Rahmat sizga, Sherali. Sog' bo'ling. Navbatdagi suhbatdoshimiz, adashmasam, Ahmadjon. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Ahmadjon? Mana qo'rquv faktori haqida gapiriladi-da, ayni paytda qarang, mustaqillikdan beri nechi, balki yuzlab, balki minglab yigitlar Pokiston, Afg'onistondagi qanaqadir kimlarnidir razborkalarida jon berishdi. Bugun mana IShIDga qo'shilib ketishyapti, jonlarini haligiga, nima deydi, go'sht qiymalag'ichga tashash uchun ketishyapti. Demak, ular qaysidir ma'noda qo'rquvni yengiyapti-ku. Mana shu qo'rquvni normal bir siyosiy oqimga solish mumkinmi? Qo'rquvdan qutulishi.
Qo'rquv deganda mana O'zbekiston jamiyatini ichidagi insonlarni fikrlash bilan tashqariga chiqqan insonlarni fikrlashi ikki xil bo'ladi menimcha. Ya'ni bu bir qator sabablari bor. Misol uchun bilsangiz, yaqinda AQShda ham o'sha 3ta yigit o'sha IShIDga qo'shilmoqchi bo'lganda ayblandi. Buni asosiy faktori nima edi? U kishilar misol uchun O'zbekistonning ichida bir to'laqonlik bir islomiy bilimga ega bo'lmasdan, to'laqonlik bir ozodlik nimaligini bilmasdan tashqariga chiqqan odam xuddi bir nima deydi, qorni bir och odam bir narsani ko'p yeb qo'yganda kasal bo'lib qolganga o'xshagan bir holatga tushadi. Men uchun zo'riqish paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha ehtiroslar zo'riqishi paydo bo'ladi va bu asosiy sabablardan biri. Endi men bu o'rinda Zamira aka o'sha odamlarni ko'chaga chiqishligi undagan narsa degan savol atrofida ham bir o'zimni fikrlarimni aytmoqchi edim. Mana bilsangiz, misol uchun deb o'ylaylik, bu 200 ming odamni chiqishligi bir qanaqadir bir sexali yoki bir qanaqadir bir davomiy bir holatda bo'lgani yo'q. Agar Qurbon hayitlari yoki o'sha Eid hayitlariga agar qaraydigan bo'lsangiz ham 50 mingdan odam kam chiqmaydi mana misol uchun Ko'kcha masjidiga ham misol uchun. Endi faraz qiling, o'sha atrofdagi 4 ta masjidni bekitib qo'yib, faqat Ko'kchada it o'qiladi deyilsa, 200 ming odam chiqishligi bu real holat. Ya'ni bu yerda bir shunday bir tendensiya borki, odamlar davlat tarafidan ta'ziqqa uchramasligiga aniq ishonch hosil qilgandagina boradi. Xuddi o'sha qurbonlik hayitiga namozga qanaqa borgan bo'lsa, janoza ham ibodat ekan, o'sha ibodatga borib kelgandek odamlarni bu yerda tushunishlarini men istardim. Ya'ni shuni
xo'p, mana Ahmadjon, mana shuni tushuntirish uchun ko'chaga chiqish bu o'rtapalon emas. Mana kecha Braziliyani ko'rgandirsiz, butun dunyo telekanallari ko'rsatyapti. Ashula aytib, o'yin kulgi qilib bolalari bilan yurishibdi. Mana biz ham Pragada yashaymiz. Xudoni bergan haftasida Vaslov maydonida yo u bu talab bilan, har xil talablar bilan yurishlar bo'ladi. Hech kim birovga indayotgani yo'q. Ya'ni ko'chaga chiqish degani bu jonini nimaga qo'yish emas, kundaga qo'yish emas. Mana shuni tushuntirish uchun nima qilish kerak? Kimdan boshlash kerak?
Bu O'zbekistonning ichidagi siyosat, O'zbekistonning ichidagi qo'rquv mashinasi ishlab turibdi-ku. Mana misol uchun xuddi o'sha narsa Shimoliy Koreyaga bo'lsa, Shimoliy Koreyada agar Kim Chir In o'lganda, bilasiz, 3 million odamga yaqin ko'chaga chiqdi, ko'rsatdi hamma yoqda. Hamma yoqda yig'ilashib, ani o'zini o'zi anaqaga tashab, ya'ni ma'lumcha bu o'sha avtoritar diktatura davlatlarida ruxsat berilgan yig'ilish bir qandaydir bir narsasi mavjud. Bu barcha o'sha qattol rejimlarda bor. Bu o'sha Afrika davlatlari bo'lsin, yoki Shimoliy Koreya bo'lsin, yoki O'zbekiston bo'lsin. Bu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab o'tardimki, bu o'sha janoblariga shuncha odam chiqishligini asosiy nimalaridan bittasi, men uchun boshqalar ko'ra bilmagan narsadan bittasi, rejimni bu insonni xizmatlariga munosib javob qildi. Ya'ni vafotlariga ham qo'yib berdi deb o'ylayman. Ya'ni bu borada agar O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari mana shu vafot bo'lgan kunlaridan, soatlaridan boshlab xabar topib o'sha xavfsizlik choralarini kuchaytirganda o'ylaymanki, bir umumiy
odam chiqmasdi.
Rahmat. Rahmatjon aka, rahmat. Toshpo'lat aka, sizga savolim bor. Toshpo'lat aka, mana eshityapmiz, har xil ovozlar yangrayapti, ya'ni ko'chaga chiqishni turli odam turlicha talqin qilyapti. Biri rejimni ag'darish deb tushunadi, biri oddiy talablar, demokratik talablar, biri islomiy talablar. Lekin de-facto agar misol ertaga shunaqa ko'chaga chiqish imkoniyati paydo bo'ladigan kun keldi deylik, bir tomonda siz, ya'ni demokratiya tomonman, demokratiya beraman deb
dunyoviy davlat
baqirasiz, dunyoviy davlat quramiz, konstitutsiya deysiz. Boshqa tomondan unchalik o'qimagan, lekin mulla, lekin gaplari juda ham nima deydi,
siyotli odamlarga jaydari qilib
Allohga qaytamiz degan so'zlar bilan chiqishadi ko'proq. Ya'ni shu ma'noda namoyish kimni tomoniga, ya'ni foydali bo'lib ketadi shu ma'noda. Ya'ni kim
olib ketadi? Kim tarafga og'adi demoqchisiz?
Endi hozirgi davrda ana shu ruhoniylar, mullalar, boshqalar xalqqa yaqin. Yaqinligi shundaki, mana shu masjid minbarida gapirgandan keyin yana qaytadan uchrashib, ma'lum bir ularni hissiyotini nima deydi, o'rgangan holda fikr almashishadi.
Lekin Toshpo'lat aka, aynan shu ruhoniylar bugun xalqqa aynan shu siyosiy haqlardan foydalanmaslikni maslahat beradi-ku. Ya'niki sabr, allagi, chidash. Boshqa tinchlik, go'yoki ko'chaga chiqish tinchlikka rahna soladi, tinchlik, shukr qilaylik, bular hammasi shulardan kelyapti.
Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda namoyish bo'lsa va keng ko'lamda bu tarqab ketsa, xuddi Mursiychalik Misr kutyaptimi O'zbekistonni?
Endi hozir agar shu tariqa ketayotgan bo'lsa, albatta shunaqa bo'ladi, chunki xalqimiz faqatgina shu diniy arboblar bilan ko'proq haligi yaqinlashib ularni fikrini olyapti. Bu siyosiy muxolifat umuman undan ovozi shu Ozodlik radiosidan tashqari, BBC'dan tashqari hech eshitilmayapti.
Nima uchun mana shu siyosiy muxolifat xalq bilan gaplashish nimasini yo'qotib qo'ydimi? Nima deydi?
Buni ma'lumki nima Choyev aytdi. Endi masalan men o'zim oladigan bo'lsam, orqamdan har doim bir guruh emas, 3-4 guruh, 3-4 brigada orqamdan yurardi. Odamlar bilan baribir gaplashardim. Gaplashgan paytda ham aytardim, dedim, mana shunaqa haligi kamchiliklar bor, shularni hisobga olinglar, talab qilsa bo'ladi, uni tinchlik yo'llari bilan nima hammasi tushunadi. Lekin baribir ular ruxsat etilgan narsaga boradi. Mana janoza nima man qilingan emas, yoki musofaga chiqish, matchga chiqish.
Toshpo'lat aka,
demak bexavotir bo'lish kerak.
Gapingizni bo'laman, Toshpo'lat aka. Misol aytish kerak, baribir mana agar shayxni deylik o'lmaganlarida edi, balkim qamalib qolganlarida edi, diniy siyosiy ayblovlarda, noqonuniy diniy siyosiy faoliyatda ayblanib qamalganda edi, balkim 4 odam chiqardi. Misol bulardan bittasi Malohat Eshonqulova, yana Yelena Urlayeva va yana kim bilmadim, ya'ni
100 000
uchinchisini aytib bera olmayman chiqadiganlarni.
Ikkita chiqdi demak.
Chunki haligi mana shunaqa chiqishlar man qilingan joyga odamlar nima qilaman hozircha, bir bola sabr chidam bilan vaqt o'tkazaygin, vaqti keladigan bo'lsa chiqaman dedi. Yana bir narsani aytaygin, agar masalan bu Karimov bir sabablar bilan agar taxtdan ketadigan bo'lsa, million odam chiqsa ham milliondan ko'p odam chiqadi ko'chaga o'zidan o'zi.
Rahmat Toshpo'lat aka. Navbatdagi suhbatdoshimiz Aziza, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Azizaxon, marhamat, kuzatishlaringiz bugungi mavzuyimiz yuzasidan.
Xo'sh, siyosat bilan ham bu diniy taraflamalar bo'lib ham ko'chaga hech kim chiqolmaydi deb o'ylayman.
Nimaga? Qo'rquv deb o'ylaysizmi?
Hamma qo'rqadi bizda O'zbekistonda.
Ya qo'rqsa nima uchun bugun mana Suriyaga o'lishga ketyapti, Afg'oniston, Pokistonga o'lishga ketishdi. Demak, qo'rquvni yenganlar ham bor, faqat bu qo'rquvni yengish boshqa bir masala.
O'zbekistonda o'sha narsani ishlata olishmayapti odamlar.
Endi masalan,
hech kim nagli odam yuziga gapira olmaydi. Ayniqsa mana bu nima dedi, SMB dedi, Ichki ishlar vazirligi odamlariga hech kim gapirmaydi, o'shaning yonida dars ovqatlanmaydi hozirgi zamonda.
Malohat opa shunaqami? Bugun siz bilan hech kim gaplashmaydimi? Qo'ni qo'shni salomaligi yig'ishib qolganmi? Siz konstitutsion haqlaringizni himoya qilganingiz uchun.
Mana qarang, oddigina bir misol. Mana shu xalqni o'z pozitsiyamdan chiqib namoyishga chaqirganim uchun internet saytlarida amaldagi hukumatni, kreditorlarni fosh qilganim uchun mana oddigina bir tanishimga zug'um o'tkazishgan. Siz Ishonqulov bilan gaplashmaysiz, Ishonqulov bilan urushasiz, u haqda tanqidiy narsa yozib chiqasiz va telefon qilib urushib uyga qadam bosmasligini talab qilasiz. Menga telefon qilib, iltimos bundan keyin uyga gap kelmang va biz bilan muloqotda bo'lmang degan talabni qo'ydi va sizga yaqinda alohida maktub yuboraman deb qo'ydi. Keyin
demak, Azizaxonni gapi to'g'ri. Demak, ziyoningizga hech kim xuddi balodan qochgandek qocha boshlaydi.
Bilasizmi, xavfsizlik xizmatini kurash uslubini qarang. Agar yana bir bor Ishonqulov bilan muloqotda bo'ladigan bo'lsang, borib keldi qiladigan bo'lsang, institutni oxirgi kursida o'qiydigan o'g'lingni o'qishga haydaymiz. Mana shu talabdan keyin men bilan gaplashishni siz istagan bo'larmidingiz? Yo, bolangizni kelajagini o'ylarmidingiz? Albatta bolangizni o'ylaysiz. Nima shunday qilgan bo'lasiz?
Rahmat. Demak, Azizaxon, uzr, sizni gapingiz bo'ldi. Mana Malohat opa sizni gapingizni tasdiqladilar. Bu nima? O'zbeklar haq uchun, adolat uchun kurashganini shunchalik xor qiladigan xalqmi?
Xor ham qilmaydi, xor bo'lish ulgurmaysiz opa, siz o'lib ketasiz. Tag tubingiz bilan, oilangiz bilan ham darajada o'lib ketishingiz mumkin. Masalan, men hozir Turkiyada yashayman. Men O'zbekistonga borib chiqaman ko'chaga. Men bilan kim chiqadi? Hech kim chiqmaydi. Men o'sha turgan joyimda 5 minutdan keyin yo'q bo'laman. Tirikmanmi, o'likmanmi, hech kim bilmaydi.
Mana Turkiyada siz, Turkiyada bilamiz, namoyishlar deyarli har kuni bo'ladi. Shu Turkiyani mana shunchalik qo'rqinchli narsami? Ya'ni shu bilan hukumat tarqab ketyaptimi yoki yopilib ketyaptimi?
Turkiyada umuman qo'rqinchli narsa emas bu narsa. Xohlagan odam chiqishi mumkin bu yerda. Haqiqat bor. O'zbekistonda hech qachon haqiqat bo'lmaydi.
Shu dunyo tugab qolyaptimi har chiqqan paytda? Nima bo'ladi?
Yo'q. Biz O'zbekistonda qo'rquv juda ham ko'p. Bu qo'rquv hech qachon tugamaydi.
Bir kun
qachonki bu prezident
demak, siz ishonchingizni yo'qotdingiz bu qo'rquv bir kun ko'tarilishiga oradan.
Tugamaydi. Uzr, men o'chirishga.
Mayli. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Osmon akalar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalom.
Marhamat Osmon, bugungi mavzu yuzasidan kuzatishlaringiz.
Я бы вот хотел с вами на русском поговорить, так как узбекский язык не так хорошо, как вы, литературно разговариваю.
Пожалуйста.
Поэтому я решил поэтому на русском
быстро
поговорить с вами.
Давайте.
Да. У меня вот, допустим, да, вот мнение. Перемены не всегда означают путь к решению проблем. Может быть оно провальным, как, допустим, в случае Сирии и Египта. Нам нужно убеждать властей, а не выводить людей на улицу. Это вероятно.
А зачем им? Зачем властям выводить народ на улицу?
Не-не-не, нам не надо, вы меня не поняли, нам не нужно выводить людей на улицу.
Еще убедить власти без людей?
Это нужно через массовых средств, нужно неоднократно.
Если их нету, ожидать. Этих массовых средств.
Ну а как же Озотлик, ваш радио?
Ну, Озотлик поэтому и находится в Праге.
Тем не менее, практически весь Узбекистан вас слушает. Я думаю, это хороший вариант для донесения.
Хороший комплимент, я думаю.
Да.
Спасибо.
Да. Вот, допустим, так. Турецкая модель управления признается одной из наиболее удачных в мире, тем более для исламских стран. Я думаю, такая модель управления подходит для нас больше, чем система авторитарного управления.
Угу.
Политика Турции должна стать примером для всех мусульманских стран. Как бы нам
что
нужно...
вы имеете в виду, когда вы говорите про турецкую модель? То есть Эрдоган, религиозный
Эрдоган,
лидер?
Да, нам нужен свой как бы Эрдоган. То есть свобода воли выражаться, то есть здоровая демократия нам нужна. То есть без всяких сексуальных меньшинств. То есть как бы свобода это означает в плане... творчестве, в религии, допустим, да, а не оскорбления там религиозных, там, допустим, святынь. Вот, я считаю, как бы Турция в этом плане для нас очень хороший вариант.
Ну, Турция, вы знаете, да, историю недавней Турции, там минимум 8 раз было госпереворотов. Там были очень сильные военные, которые там
Угу. Там госперевороты были связаны с криминальными там группировками.
Но через это они там прошли все-таки.
Через это прошли, да, они победили. Все-таки народ, я думаю, там 80% все-таки голосуют за Эрдогана, так как это, я думаю, это самое лучшее. Тем более арабы вот все хотят, чтобы у них, то есть у них был свой как бы, да, Эрдоган, либо там подчиняться Эрдогану. Угу. То есть лидер такой нужен нам.
Рахмат вот. Осман.
И я еще под конец хотел бы там к властям свой призыв. Я бы призвал бы властей все-таки относиться более лояльно к народу и быть более ближе, так как сейчас это невозможно при таком авторитарном режиме, скорее это приведет к хаосу. Нам не нужна вторая Украина, полуразрушенная.
Вы думаете, они будут слушаться вас там? Надеетесь?
Ну, я думаю, надо убеждать. Кто-то поймет, а кто-то, может, и не поймет. По принципу будет действовать. Я думаю, те, кто справедливый, разумный человек, поймет как бы наши рекомендации.
Рахмат, спасибо вам. Озотлиги онлайн сонги дақиқалары демак бора япты. Набаттаги сухбатташымыз Бурувай. Бурувай, ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум.
Мархамат, набат сізге.
Халқымыз бірінші нөлетті өзі ойлап көріш керек халқ. Нім үчін өзі чықшымыз керекілігіні. Бұл мәлімші хамма адди халқы хаммасыге мәлім.
Var mı sebepler köçeye çıkışken?
Sebepler cüdeyem ki 100% sebep etseyem buladı. Çünkü bir gele cinayetçiler, keçeyi günlüğe şey, komünistlerini sarkıtlar, öyle asrıydı komünist denmez. Öyleyken o şey komünist namımınam, şey, yani, insanlık azı hükümette egellep durup, o şey keçeyi Sovyet İmperiyası diye haletke, yani federlik, yani gazı tüzümünü kırtıp durup, fakat özlüğü boyluğu arttırıp, halkı rastekesimi kulge aylantirishki buni hozir imkoniga ega bo'lib olishdi. Endi xalqimiz bitta narsani o'ylash kerak. Men masalan xalq ichida bo'lmasdan turib hozir chiqaylik deyishim ham masalan to'g'ri bo'lmasa kerak, lekin bitta narsani bilishimiz kerak. O'sha go'daylarimizni ko'ziga bitta qaraylik. Ertaga bular o'sishyapti. O'sishyapti, katta. Ertaga bularning kelajagini nima kutyapti? Har bir erkak kishilar, men ayollarga emas, erkak kishilarga murojaat qilgan bo'lardimki, hech kimga hech narsa kafil bo'lmaydiki, ertaga ma'lum bugun qanaqadir ishi yaxshi bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Ertaga olib borib, o'sharni qamab yoki bolalarni olib borib, bo'yniga bu narsani qo'yib, qamab olishiga bu tizimda. Chunki haqiqatni gapirganini hozir faqat qamashyapti, zo'rlik qilishyapti. Faqatgina xalq yelka-yelka turib, birlashsa, hamma agar viloyatlar bir bo'lib turib, agar bitta vaqt ichida agar chiqadigan bo'lsa, bu natijaga sekin astalimni, men qo'lga plakat ko'tarib, baqirib chiqish kerak demayapman. Innovatsiyalar namoyishi jo bo'lmasa, misol uchun mana saylov kuni yo'lni yoqasiga chiqsa bo'ladi, butun viloyatlar, butun shaharlar xalqimizga innovatsiya
bo'ladi, lekin chiqish juda qiyin. Rahmat Borvoy aka.
Oxirgi minutimiz qolyapti. Toshkentdan dramaturg Sanjarlarga qo'shildilar. Sanjarlarga o'tgan suhbatimizni boshlab bergan edingiz, bu galgisini yopib berasiz. Mana siz Toshkentdasiz, ayting. Xalq ko'zida shunaqa bir ehtiyoj sezyapsizmi? Ko'zida ko'ryapsizmi?
Voy, uzr, men sal kechroq qo'shilib qoldim. Bugun vaqt nima qolib, nima desam bo'ladi? Avvalambor xalq degan haqida gapirganimizda 31 millionli odamni tushunish to'g'ri bo'lmaydi. Lekin xalqqa oldiga olib chiqadigan o'zini ziyoli qatlamlari bo'ladi. Ziyoli qatlamlarni ichida o'zini tashabbuskor, bir jonboz insonlar bo'ladi.
80-yillar oxirida shular olib chiqqan edi ko'chaga. Bugun qani ular?
Bular yana to'g'ri, yana eng asos o'zimiz bir nimalarimizni oladigan bo'lsak, mana shu jumladan o'zingizlar ham Muhammad Solohmi, Jahongir Muhammadlar hammasi tashqari. Lekin bilasizmi, bitta narsa borki, ba'zi bir xil paytlarda odamlarni chiqish olmasligi, xususan o'sha oppozitsiyadagi muxolifatdagi chetda yurgan o'sha birodarlarimiz, do'stlarimiz o'zi bir-birimiz qolmasligini o'zi salbiy ta'siri bo'ladi. Men o'ylardimki, oldin nima o'tgan bo'lishidan qat'i nazar aytaylik, mana eng voizlarimiz va muxolif liderlarimiz Muhammad Solih bilan Jahongir Muhammadni bir-biriga qo'l berishini o'zi ham o'tgan hamma gina-kudurlarni, xusumatlarni unutgan holatda shaxsiy, xususiy bo'lgan bo'lib, shu ularni qo'l berishini o'zida ham juda bir katta bir o'zgarish bo'lishi mumkin. Ya'ni qolgan kutgan azgina yo'lda bu yo'lda yurgan odamlarni jipslashtirish uchun bo'ladigan shu harakat sodir etilsagina bu narsa
demak o'zlari birlashish kerak deyapsiz. Aha, rahmat. Uzr Sanjaral aka, shu yerda sizni bo'lishga majburman. Bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasida yo'llashingiz mumkin. Kelgusi onlayn suhbatimiz mavzuini ham Ozodlikning internet sahifasidan kuzating. Hamisha sog' va salomat bo'ling.